dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Iz evropskih izveštaja se vidi da međunarodni krugovi žele hitno rešenje kosovskog pitanja, izjavila premijerka Brnabić. Dodala je da su poznata rešenja za neka od ministarstava u budućoj vladi, ali ne i konačna. NATO razmatra kako da Ukrajini ojača protivvazdušnu odbranu. Kreml tvrdi da nema novog talasa mobilizacije. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom od 12 do 19 stepeni. U ovoj emisiji čućete i šta za Srbiju znače ocene iznete u nacrtu izveštaja o napretku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. O tome za RSE govore Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i Nikola Burazer iz Centra za savremene politike.
Ja ne očekujem neko posebno istiskivanje Srbije, pogotovo ne iz predpristupnih fondova, ali te uloženi negativni signali prema srpskoj politici se u suštini umnožavaju.
Posljedice po Srbiju svega toga mogu biti nesagledive i prevazilaziti proces eurointegracija kao takav.
Čućete i ko je novi komandant ruskih snaga za Ukrajinu, Sergej Surovikin.
Za Ukrajinu mnogo bih se brinuo zbog Surovikinovog apsolutno nemilosrdnog stava prema neprijatelju, kako podjednako smatra i borce i civile, i njegovog laserskog fokusa na postizanje vojnog napretka bez obzira na cenu ili rizik, rekao je Charles Lister, direktor programa za Siriju na Institutu za Bliski Istok sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije u tehničkom mandatu Ana Brnabić ocijenila je da formulacija hitno rešenje kosovskog pitanja, koja se sve češće pojavljuje u evropskim izveštajima, znači da određeni međunarodni krugovi žele da vide rešenje tog otvorenog pitanja i da ga neki drugi, kako je rekla, ne bi upotrebljavali za svoje probleme. U tom smislu će se povećavati pritisci, jer određeni međunarodni faktori žele da vide rešavanje tog otvorenog pitanja i da više ne bude na agendi, rekla je ona novinar ima u vladi Srbije. Prema njenim rečima, zvanični Beograd nikada nije bežao od nalaženja kompromisnog rešenja koje bi bilo dugoročno i obezbedilo trajni mir i stabilnost. Ana Brnabić je također rekla da ima rešenja za neka od ministarstava u budućoj vladi, ali ne i konačna. Brnabić, koja je dobila mandat za sastav još jedne vlade, izjavila je da piše ekspoze i precizirala da će se kadrovska rešenja uskoro naći i na stranačkim organima Srpske napredne stranke. Dodala je da SNS treba da izglasa njen predlog i da će potom sve predstaviti javnosti u Skupštini Srbije. Šta za Srbiju znače ocene iznete u nacrtu izveštaja o napretku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji koji će biti objavljen danas? U nacrtu izveštaja u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid, podvlači se da se Srbija nije uskladila sa sankcijama protiv Rusije koje je Evropska unija uvela Moskvi kao odgovor na agresiju u Ukrajini. U izveštaju se također navodi da Kosovo i Srbija treba da se bez daljeg odlaganja konstruktivno angažuju i unaprede pregovore. O posljedicama koje ova izveštaja što je može imati za Srbiju, mogućim pritiscima kada je reč o dijalogu Kosova i Srbije i evropskoj perspektivi Srbije, Sonja Gočanin je razgovarala sa Milanom Igrutinovićem, naučnim saradnikom Instituta za evropske studije u Beogradu, i Nikolom Burazerom, programskim direktorom Nevladinog centra za savremene politike.
Mislim da je gotovo izvesno da neće biti nikakvog otvaranja novih klastera. Klaster 3 je tehnički u suštini spreman i da je sad već izvesno da se to neće desiti u decembru bez nekih konkretnih promjena u pozicioniranju Srbije, pre svega na pitanju, konkretno pitanju sankcija prema Rusiji. Dakle, jedna vrsta faktičkog zamrzavanja pregovora je već na sceni. Ja ne očekujem neko posebno istiskivanje Srbije, pogotovo ne iz predpristupnih fondova, iz onih fundamenta koji tu postoje, ali ti, kažem, jedni složeni negativni signali prema srpskoj politici se u suštini umnožavaju. Način na koji će to biti efektovano na terenu, da li u odnosu Srbije i Kosova, da li u odnosu Srbije i Bosne i Hercegovine, da li nekim zahtjevima Srbije, poput ovog zahtjeva, ili izuzeće za naftu, odnosno za naftu ruskog porekla koja bi se transportovala preko JANAF-a. To su stvari na kojima Srbija može očekivati negativne konsekvence.
Evropski put Srbije je trenutno zaustavljen i bit će zaustavljen dokle god se donese odluka o uvođenju barem nekih sankcija Rusiji i dok ne dođe do promjene kritičnog pristupa ratu i o retorici koja se može čuti iz Beograda. S stavljanje Srbije na mapu kao jedine države u Evropi koja odbija da se prilagodi, odnosno usaglasi sa sankcijama Rusiji, svakako šalje jednu veoma lošu poruku i stvara jednu jako lošu sliku o Srbiji u svakom mogućem smislu. I u tom smislu posljedice po Srbiju svega toga mogu biti nesagledive i prevazilaziti proces EU integracija kao takav.
Da li očekujete veće pritiske kad je reč o dijalogu sa Kosovom?
Ja očekujem njihov nastavak diplomatske aktivnosti na nivou koji je zapravo bio vidljiv tokom leta. Neke sitnije sporazume bih očekivao u narednom periodu.
Isti oni pritisci koje otprilike možemo da vidimo i kad je u pitanju spoljna politika, a to je potencijalna blokada, odnosno zaustavljanje pregovora, to je možda najupitljivija i najkonkretnija sankcija koja zapravo može da se očekuje. Ali ono što je možda najvažniji vid pritiska i na Beograd i na Prištinu jeste da prosto jedna i druga strana imaju interes da izbjegnu da budu odgovorne za to što nema napretka.
Kako ocenjujete generalno perspektivu EU integracija s obzirom na sva ova pitanja, ali i neka nova koja se spominju poput Europrida, organizacijom i takvih događaja koji se tiču ljudskih prava?
Mi smo prvo u jednoj jasno negativnoj dinamici koja u ovom turnusu da počiva na neuvođenju sankcija Rusije, odnosno poziciji sprem rata i prema Rusiji, to je jasno, mislim, potpuno. Tu se vuku one stvari koje su nam prigovarane posljednje godine, to je pitanje poglavlja 23-24, dakle, pitanje ljudskih sloboda u širem smislu. S druge strane, problemi postoje u Briselu, oni dela politika proširenja Ruske unije u nekoj formi, da ne kažem krize, ali problema posljednje godina nisu ni potpuno načisto šta bi radili s tim, oni tek čekaju konkretne korake svojih unutrašnjih reformi i verovatno je da to narednih godina, dok se to ne bude malo kristalizalo, bilo jasno u kojem smeru oni sami da idu.
Evropska perspektiva Srbije je trenutno dosta zamagljena, pre svega zbog pitanja spoljne politike i neuslovešavanja sa sankcijama Europske unije prema Rusiji, da dugoročno gledano realne šanse Srbije za pristupanje Europskoj uniji više zavise od reformi na unutrašnjem planu nego od spoljne politike ili od pitanja normalizacije odnosa sa Kosovom. Videli smo sada i da su ona prava za koja smo to smatrali donedavno da se dovode u pitanje, a to je pravo na okupljanje građana, konkretno povodom Europrida, da su čak i te stvari opet postale pitanje i da više nisu tako zagarantovane kao što su bile ranije. Ali smatram da ako bi Srbija rešila ono što je goruće pitanje, a to je pitanje spoljne politike u ovom trenutku, i ako bi vlasti u Srbiji zaista imale političku volju za pristupanje u Europskoj uniji, napravila jedan takav jasan izbor, da bi postojala mogućnost da se situacija preokrene.
Bili su ovo Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i Nikola Burazer iz Centra za savremene politike. A upravo je objavljena vest da je Evropska komisija za Bosnu i Hercegovinu uslovno preporučila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Ova preporuka je uslovna jer komisija očekuje ispunjavanje 8 određenih uslova. Ti uslovi su uglavnom vezani za 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. u mišljenju o spremnosti BiH da postane zemlja kandidat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da zapadne sile razgovaraju o načinima da obezbede Ukrajini više protivvazdušne odbrane za zaštitu od ruskih neselektivnih raketnih napada širom zemlje. Razmatraćemo kako da pojačamo podršku Ukrajini, a glavni prioritet će biti veća protivvazdušna odbrana za Ukrajinu, rekao je Stoltenberg na početku dvodnevnog sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu. Ukrajina je umeđuvremenu saopštila da je oslobodila još 5 naselja u južnom regionu Hersona, dok se njene oružane snage nastavile kontraofanzivu uprkos talasu ruskih raketnih udara koji su pogodili zemlju u poslednja 2 dana. Neprijatelj nastavlja granatiranje položaja naših jedinica kako bi odvratio kontraofanzivu duž cele linije fronta, navodi se u saopštenju. a Kreml je saopštio da nema novog talasa mobilizacije uprkos tome što su pojedine regionalne kancelarije prijavile da ove nedelje pojačavaju svoje napore za regrutaciju. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da nema novog talasa mobilizacije i da mediji provere sa guvernerima oblasti ako ima nekih izmena. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da je mobilisano više od 200.000 ljudi u prvim nedeljama nakon što je predsjednik Vladimir Putin objavio delimičnu mobilizaciju rezervnog sastava vojske. Zvaničnici dva ruska regiona Rostov i Kursk izjavili su početkom nedelje da su dobili nove naloge za mobilizaciju. A ko je novi komandant ruskih snaga za Ukrajinu? Sergej Surovikin. Predsjednik Vladimir Putin je 8. oktobra imenovao odlikovanog Surovikina za generalnog komandanta u posrnulom ratu Rusije protiv Ukrajine. Delove teksta koje je napisao naš novinar Mike Ekel prenosi Mila Đurđević.
Za Ukrajinu mnogo bih se brinuo zbog Surovikinovog apsolutno nemilosrdnog stava prema neprijatelju, kako podjednako smatra i borce i civile, i njegovog laserskog fokusa na postizanje vojnog napretka bez obzira na cenu ili rizik, rekao je Charles Lister, direktor programa za Siriju na Institutu za Bliski Istok sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Neizvesno je da li on može da promeni osnovnu dinamiku rata, jer Ukrajina postavlja sve bolje obučene trupe i napredno oružje, napisao je Mark Galeotti, dugogodišnji stručnjak za ruske bezbednosne snage u kolumni za Spektator. Ipak od njega će se verovatno očekivati da pokuša, a to će verovatno značiti mnogo više sirena za vazdušne napade u gradovima širom Ukrajine, naveo je Galeotti. Surovikinova karijera seže do nekih od vodećih vojnih škola Sovjetskog saveza. Prema profilu iz 2005. u novinama Ministarstva odbrane, Krasnaja zvijezda, neko vrijeme je služio u Afganistanu u sovjetskim specijalnim snagama. Pridružio se glavnoj operativnoj upravi generalštaba nakon rata u avgustu 2008. u kom je Rusija napala Gruziju. Godine 2017. nakon što je služio u glavnoj operativnoj upravi generalštaba, Surovikin, tada general pukovnik, unapređen je u komandanta ruskih vazduhoplovnih snaga. Te godine također je poslat u Siriju, gde su ruske snage izvele intervenciju 2015. kako bi podržale vladine trupe u njihovoj borbi protiv antivladinih pobunjenika i ekstremističkih snaga. Tokom svoje dve posete tamo, Surovikin je stekao reputaciju sprovođenja nemilosrdne taktike, uključujući kontrolu nad bombardovanjem Gute i Alepa, koji su u to vrijeme bili u velikoj meri pod kontrolom pobunjenika. Njegova komanda se također poklopila sa ponovljenom upotrebom hemijskog oružja, poput bombi sa hlorom, od strane sirijskih snaga protiv civilnih ciljeva. Surovikinovo vrijeme komandovanja ruskom kampanjom u Siriji bilo je ključno, tokom kog je Rusija konačno uspjela da odlučno pomiri tok sukoba u Asadovu korist, rekao je Lister za Radio Slobodna Evropa. Surovikinova komanda bila je klinička, brutalna i pre svega žestoko proračunata, naveo je Lister. U izveštaju iz 2020. o vojnim napadima na sirijske civile Human Rights Watch je imenovao Surovikina kao jednog od nekoliko ruskih komandanata koji su znali ili je trebalo da znaju za zlostavljanja i nisu preduzeli efikasne korake da ih zaustave ili kazne direktno odgovorne. Prema pisanju lista Komsomolskaja pravda, Surovikinovo vođstvo u Siriji mu je među oficirima donelo nadimak General Armagedon. Kreml je Surovikinu dodelio orden Heroja Rusije, najveću vojnu počast u zemlji za njegovu komandu u Siriji. U avgustu 2021. unapređen je u generala. 4 mjeseca nakon invazije na Ukrajinu, 24. februara, Surovikin je komandovao južnom grupom ruskih snaga, koja je kasnije bila odgovorna, između ostalog, za žestoki napad na grad Severodonjeck u regiji Lugansk, koji je pao u ruke ruskih snaga 25. juna. Surovikin je također bio formalno zadužen za južnu grupu u Ukrajini u septembru, kada su ukrajinske snage izvele zapanjujuću kontraofanzivu u severoistočnoj oblasti Harkiv, potiskujući ruske trupe iz regiona, a kasnije su preuzele kontrolu nad Limanom, ključnim železničkim čvorištem regiona Donjeck, što se smatra velikim porazom ruskih trupa. Dva dana nakon imenovanja Surovikina za novog komandanta ruskih snaga za Ukrajinu, Rusija je pokrenula najveću salvu projektila i vazdušnih udara od početka invazije u februaru na Ukrajinu. Više o ovome čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Iz evropskih izveštaja se vidi da međunarodni krugovi žele hitno rešenje kosovskog pitanja, izjavila premijerka Brnabić. Dodala je da su poznata rešenja za neka od ministarstava u budućoj vladi, ali ne i konačna. NATO razmatra kako da Ukrajini ojača protivvazdušnu odbranu. Kremlj tvrdi da nema novog talasa mobilizacije. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom od 12 do 19 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da je ukrajinska nuklearna elektrana okružena ruskim trupama po drugi put u 5 dana izgubila napajanje električne energije koju dobija s polja, a potrebna je za njene vitalne bezbednosne sisteme. Ovaj ponovljeni gubitak energije duboko zabrinjavajući razvoj događaja i naglašava hitnu potrebu za nuklearnom sigurnošću i zonom zaštite oko lokacije, napisao je Grossi na Twitteru. Isporuke ruske nafte ka Nemačkoj nisu prekinute posle prijavljenog curenja u Poljskoj na jednoj liniji naftovoda Družba koji povezuje Rusiju i Nemačku, saopštilo je Nemačko ministarstvo ekonomije. Družba je glavni naftovod kojim se dovodi ruska nafta u Nemačku. Curenje je primećeno na jednoj liniji naftovoda u centralnoj Poljskoj, javio je prethodno poljski operator Pern. Uzrok curenja još nije poznat. Incident je usledio pošto su detektovana curenja na gasovodima Severni tok 1 i Severni tok 2 u Baltičkom moru.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava smanjenja proizvodnje nafte organizacije zemalja izvoznica nafte OPEK-a i drugih proizvođača na čelu sa Saudijskom Arabijom i Rusijom otežava napore Zapada da Rusiju liši sredstava za vođenje rata u Ukrajini. Ona označava i novi i možda opasan raskid između zemalja proizvođača i zemalja uvoznica, a posebno između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije, pišu svetski mediji. Grupa OPEC Plus na čelu sa Saudijskom Arabijom donela je prošle nedelje odluku da smanji proizvodnju nafte za do 2 miliona barela dnevno. Ljut zbog odluke Saudijske Arabije da se udruži sa Rusijom u smanjenju proizvodnje nafte, američki predsjednik Joe Biden je naznačio da je otvoren za uzvratne mere predložene u američkom kongresu, uključujući obustavu prodaje oružja i nove antimonopolske mere, ukazuje New York Times. Spremnost Bajdena da razmotri uzvratne mere predstavlja značajnu promenu kod predsjednika koji je poslednjih meseci nastojao da poboljša odnose sa Saudijskom Arabijom, ističe New York Times. Sporazum Saudijske Arabije i Rusije o smanjenju proizvodnje nafte prkoseći Vašingtonu mogao bi da ugrozi globalni energetski poredak, piše Financial Times, ističući da je u novom naftnom ratu OPEC krenuo na SAD. Pre pola veka naftni kartel je zbog Jomkipurskog rata Izraela i arapskih država zaustavio isporuke zapadnim zemljama koje su podržale Izrael, izazvavši prvi globalni naftni šok. Prošle nedelje na jevrejski praznik Jomkipur, Saudijska Arabija i njeni saveznici u OPEC Plusu ponovo su, ukazuje britanski list, poremetili svetski energetski poredak. Odluka o smanjenju proizvodnje, ističe Financial Times, označava i novi i možda opasan raskid između zemalja proizvođača i potrošača, posebno između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije. Pojedini analitičari kažu da smanjenje predstavlja korišćenje nafte kao oružja, kao što Rusija upotrebljava svoj gas. Zvaničnici OPEC-a tvrde da je Bajdenova administracija prva pucala obećanjem o tranziciji sa nafte i ulasku u novu eru čiste energije, navodi list, ukazujući da su OPEC i zapadne zemlje koje uvoze naftu godinama predodređene za sukob, pošto su najave smanjenja upotrebe fosilnih goriva mnogi proizvođači nafte shvatili kao napad na svoj izvor zarade. Ipak, Naftni savez Saudijske Arabije sa Rusijom je od početka morao biti izvor napetosti posle invazije Moskve na Ukrajinu, podlači Financial Times. U reakciji na odluku OPEC Plusa, predsjednik odbora za spoljne poslove Senata Bob Mendez pozvao je na zamrzavanje saradnje sa Saudijskom Arabijom, što bi uključilo veći deo prodaje oružja, navodi Reuters, ukazujući da je taj poziv još jedan znak sve većeg razdora između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije. Lider većine u Senatu, demokrata Chuck Schumer, rekao je da se već razmatra nekoliko zakonskih odgovora, uključujući predlog zakona koji je usmeren protiv OPEC-a zbog optužbi o nameštanju cena i kršenju antimonopolskih propisa, navodi Politico.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Direktoru Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petru Petkoviću zabranjen je ulazak na Kosovo i prisustvovanje u stoličenju patrijarha Porfirije u Pećkoj patrijaršiji, saopšteno iz te kancelarije. Kosovske vlasti za sada se nisu oglasile. Kancelarija navodi da je poseta najavljena uredno, poštujući sve postignute sporazume i dogovore, kao i da je, osim činu ustoličenja patrijarha, bila planirana i poseta manifestaciji Moravski dani u Gornjem Kuscu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfir je biće ustoličen u manastiru Pećka Patrijaršija na Kosovu 14. oktobra u tron arhijepiskopa Pećkih i patrijaraha Srpskih. Ovaj čin se obavlja godinu i 8 meseci nakon što je izabran za čelnika SPC. A u Crnoj Gori premijer Dritan Abazović pokazao je na sednici Skupštinskog odbora za bezbednost i odbranu fotografiju na kojoj, kako je rekao, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sedi u društvu pripadnika Škaljarskog klana. Na sednici se raspravljalo o tome da li da se održi ranije zakazano kontrolno saslušanje premijera, ministara, čelnika tužilaštva, policije i Agencije za nacionalnu bezbednost povodom afere šverca cigareta i ruskog uticaja u Crnoj Gori. Izveštava Srbija.
Članovi odbora za bezbjednost i odbranu odlučili su da saslušaju danas premijera Dritana Abazovića povodom šverca cigareta i problemima u oblasti međunarodne diplomatije i sistema bezbjednosti. Tome je prethodila rasprava o tome da li održati sjednicu, jer većina pozvanih čelnika institucija i članova vlade nije došla zbog drugih obaveza. Sjednica odbora za bezbjednost i kontrolno saslušanje je zakazano nakon što je otkriveno da je jedan kamion sa cigaretama koje su trebalo da budu uništene ukraden, zbog čega je uhapšeno više službenika uprave carina, a direktor te službe Rade Milošević podnio ostavku. Druga afera se odnosi na činjenicu da je Agencija za nacionalnu bezbjednost otkrila nekoliko desetina ruskih špijuna u Crnoj Gori, od kojih je 35 protjerano ili im je zabranjen ulazak u Crnu Goru. A zatim je premijer Abazović odlučio da razriješi dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru i na njegovo mjesto postavi Borisa Milića. Premijer Dritan Abazović je iskoristio raspravu na Odboru za bezbjednost da bi pokazao fotografiju na kojoj se nalazi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u društvu sa, kako je Abazović rekao, pripadnicima Škaljarskog kriminalnog klana.
Ovo što radi ministar odbrane, sa pomoći nekih poslanika ovdje, koji će tek da dođu na tapet, to je samo medijska igra. Evo vam ga Milo Đukanović sa Škaljarcima. Zoran Mrvanević, zvani Mrva, i gospodin drugi koji je, nažalost, nije više među živima.
Ovim je Abazović odgovorio na optužbe koje su prethodnih nedjelja upućivane njemu, nakon što je dio medija u Crnoj Gori objavio prepiske iz Sky aplikacije navodnih članova Škaljarskog klana, a u kojima se pominju Dritan Abazović i njegovi saradnici. To je izazvalo niz optužbi da politički protivnici Abazovića nazivaju pripadnikom Škaljaraca. U nastavku sjednice odbora, prilikom dogovora o načinu rada, Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je najavio u dijalogu sa predsjednikom odbora Milanom Kneževićem da će osim fotografija koje je Abazović pokazao biti puštani i određeni audio snimci.
Da pokuša da ovu izložbu fotografija svede kad dođe Konjević da bismo lakše mogli da vodimo sjednicu. Ako sad objavite sve fotografije, onda ćemo ovdje čekati Konjević.
Ima i audio snimaka, pa samo da znam šta možemo, šta ne možemo da puštamo, to o tome se radi.
Izvinite, kolega...
Ništa samo kažem.
Sjednica je nastavljena Abazovićevim osvrtom na problem šverca cigareta u prethodnom periodu, a za petak je najavljena rasprava o problemima u sistemu bezbjednosti i ruskom uticaju i drugim temama, kada na sjednici budu prisutni ministar odbrane Raško Konjević i doskorašnji šef AMB-a Savo Kentera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bivši premijer Hrvatske i nekadašnji predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader u ponovljenom postupku nepravosnažno je oslobođen optužbe za ratno profiterstvo u slučaju Hipo. U prethodna dva postupka Sanader je bio osuđen, a presude su proteklih godina rušili viši sudovi. Sanader od početka negira krivicu. Tužilaštvo u aferi Hipo banka tereti bivšeg premijera da je kao zamjenik ministra spoljnih poslova krajem 94. i početkom 95. uzeo proviziju u visini od 478.000 evra, pošto je Austrijska banka Hrvatskoj odobrila kredit za kupovinu zgrada diplomatskih predstavništava.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I na kraju jedna zanimljivost. U školskim i gradskim bibliotekama i institucijama kulture u Unsko-sanskom kantonu BiH i ovog se oktobra organizuju sadržaji povodom meseca knjige. Cilj je da se ukaže na značaj čitanja i promoviše pisana reč. Obeležavanje je počelo kreativnim radionicama za najmlađe, a bit će proglašeni i najčitatelji i najčitateljke. Prenosi Azra Bajrić.
Nakon što su čula jednu bajku, djeca su imala priliku razgovarati o njoj i crtežima pokazati kako su je doživjeli.
Ja sam Eva Šepić i ja crtam Ivicu i Maricu kako su došli kod vještice.
Muhamed Kurtić kući ima sad kiša, od čokolade je, vrata, prozor, dimnjak.
Ja se zovem Uma Muminović, crtamo i naučili smo da nikad ne trebamo odustajati.
Edina Mehagić, uposlenica biblioteke.
I ovo je u stvari prilika da se djeca od najmlađeg uzrasta obrazuju, da dolaze u biblioteku.
Ja se zovem Sefola Kalković, osam došao u biblioteku da dignem knjigu radi zabave, da čitam. Digla sam o stripom, pošto volim stripove.
Ja sam Sefić Hana i ovdje smo došli zato što je jako povoljno u ovome mjesecu, a i možemo čitati puno knjiga koje su jako zanimljive.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 kuzera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate sada.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozi nemamo ništa nego ovo sumnice i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
O Ovu emisiju završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Iz evropskih izveštaja se vidi da međunarodni krugovi žele hitno rješenje kosovskog pitanja, izjavila premijerka Brnabić. Dodala je da su poznata rješenja za neke od ministarstava u budućoj vladi, ali ne i konačna. Evropska komisija preporučila kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu uz 8 uslova. NATO razmatra kako da Ukrajini ojača protivvazdušnu odbranu. Kreml tvrdi da nema novog talasa mobilizacije. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, temperatura od 12 do 19 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno.